Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 15 maj 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nuk dihet se kush i financon partitë politike në Kosovë dhe si shpenzohen paratë, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Rex Tillerson thotë se është e qartë se Rusia është përzier në zgjedhjet amerikane. Testi raketës balistike të Koreas Veriore ka hasur në dënim të fuqishëm ndërkombëtar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Testi i raketës balistike i Koreas Veriore ka hasur në dënim me ndërkombëtar, derisa Bashkimi Evropian dhe NATO-ja e kanë vlerësuar si kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, ndërsa Rusia dhe Kina kanë shprehur shqetësim për rritjen e tensioneve në gadishullin korean. Ky shtet i mbyllur dhe i izoluar sot herët në mëngjes e ka lansuar një raketë balistike, e cila gjërësisht është parë si sfidë për presidentin e ri të Koreas Jugore, Moon Jae-in, i cili thotë se dëshiron uljen e tensioneve me Koreën Veriore. Si pas zyrtarve jug-korean, kjo raketë veri-koreane ka fluturuar më tepër se 700 km për një orë gjysmë dhe ka arritur largësinë më tepër se 2000 km, duke rënë në detin e Japonisë, që kufizohet me gadishullin korean, Japoninë dhe lindjen e largët të Rusisë. Presidenti amerikan Donald Trump po i shqyrton efektet eventuale të lëvizjes së ambasadës së Shteteve të Bashkuara nga Tel Aviv në Jerusalem, në procesin e paqes izraelito-palestineze, ka thënë sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson. Zoti Tillerson në mbrëmvon i deklaroi i rrjetit televiziv NBC se presidenti Trump është shumë i kujdesshëm për ta kuptuar se si ky vendim do të ndikojë në procesin paqësor. Këto komente të sekretarit Tillerson u bën disa ditë para se presidenti Trump ta filloi turneun, me çrast ai do të takohet me liderët izraelit dhe palestinez. Statusi i Jerusalemit është njëra nga çështjet më të ndjeshme në konfliktin izraelito-palestinez. Palestinezët e shohin Jerusalemin si kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Izraeli e ka aneksuar Jerusalemin lindor dhe gjithë qytetin e ka shpallur për kryeqytet, por kjo lëvizje kur nuk është pranuar nga komuniteti ndërkombëtar. Presidenti i Francës Emmanuel Macron pritet që gjatë ditës së sotme ta emërojë kryeministrin e ri dhe ta vizitoj kancelaren gjermane Angela Merkel. Zoti Macron dje në Paris u inaugurua në postin e presidentit, me çrast e ka paraqitur agjendën e tij për ripërtritjen e unitetit francez dhe rindërtimin e besimit në Bashkimin Evropian. Shumë ekspertë thonë se zoti Macron sot në ditën e tij të parë të plotë të punës, me gjas për kryeministër do ta emërojë politikanin nga Partia Republikane, Edouard Philippe. Më vonë presidenti Macron në Berlin do të takohet me kancelaren gjermane Angela Merkel me synim të forcimit të raporteve të vendit të tij me aleatin në shumë vjeçar Gjermaninë. Pas fitores së zotit Macron, 39 vjeçar, kundër rivales së tij të thjathës ekstreme Marine Le Pen në zgjedhjet presidenciale franceze, kancelarja Merkel e ka përshëndetur presidentin e ri Emmanuel Macron. Qeveritë, organizata dhe bizneset në gjithë botën po përgatiten për fillimin e punës së gjatë javës së re, derisa janë rritur shqetësimet se ndonjë sulm masiv eventual kibernetik mund të kthehet në kompjuterët e tyre të punës së pas fundjavës. Ekspertët kanë thënë se ata do ta ndjekin me kujdes situatën në Azi, që duket se nuk është prekur aq e fuqishëm gjatë sulmit të javës së kaluar. Ky sulm kibernetik me emrin WannaCry, që kishte filluar më 12 maj, i ka shkatruar operacionet në spitale, banka, qendra tregtare, shkolla dhe agjenci qeveritare, duke i goditur versionet e vjetra të sistemeve operative kompjuterike të kompanisë Microsoft. Sipas Agjencisë Policore Evropiane Europol, ky sulm, që konsiderohet se ishte më i madhi në internet deri tash, u ka shkaktuar dëme të mëdha më se 200.000 shfrytëzuesve në 100.000 organizata në gjithë botën. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Mënyra e shpenzimit të parave nga partitë politike në Kosovë dhe burimet e financimit të fushatave të tyre zgjedhore, si pas përfaqësuesve të shoqërisë civile, vazhdon të mbetet çështje diskutueshme. Partitë politike thonë këta përfaqësues nuk tregojnë se ku i shpenzojnë mjetet dhe nga kush financohen. Kronike Luljeta Krasničit.
Artan Sanhasinga, Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se financimi dhe raportimi financiar i partive politike në Kosovë mbetet një problematike madhe. Partit politike, thekson Sanhasaj, nuk janë treguar transparente në qarkullimet financiare dhe burimet e financimit.
Ne në KDI lërsojmë se duhet të zhvillohet një mbikëqyrje më fuqishme dhe më koordinuar e partive, po edhe financave të partive. Me fjalë tjera, fondet të cilat dohen nga buxheti i shtetit, parot e taksa paguesve, duhet të raportohen se si shpenzohen tek ata që i japin, pa tek taksa paguesi. Në këtë rast të kemi KQZ-n që i shpendon fondet dhe KQZ-ja nuk është të bëndë një monitorim të fuqishëm të shpenzimeve të tyre. E këtë drejtim ka nevojë shumë të madhe që të rritë transparenca.
Në anën tjetër, Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu thekson se mungesa e një auditimi që do të duhej të bëjë nga Kuvendi i Kosovës ka rritë në masë të madhe jo transparencën e shpenzimit të parave të partive politike.
Partit politike në përgjithësi janë treguar mjaft jo transparente se financimit të tyre. Tash ne jemi në vitin e 4 që financat e partive politike nuk auditohen, edhe thjesht ne nuk e dim se sa para shpenzojnë partit politike, edhe nuk e dim se qysh i shpenzojnë ato para, nuk e dim sa para morin nga bizneset, dhe sa para morin nga qytetarët partit politike, kështu që...
Aje quan skandal faktin, si shtot aj, ku 6 miliona euro shpërndan për mes procesit të tenderimit tek bizneset që kanë financuar partit politike, sidomos partit politike që kanë qenë në pushtet. Disa nga partit politike, fushatën e tyre zgjedhore, thot Artan Sanhasi nga Instituti Demokratik i Kosovës, e mbështesin tek bizneset të dyshimta. Si pas ti, partit politike nuk dihet se me para të kujt bëjnë fushatën zgjedhore dhe prej nga vin ato para.
Financat mas madhe e në to që definojnë edhe qëfar fushata organizojnë partit politike, dhe sa më shumë financat që kanë, atëherë i bëjnë edhe fushatat mund të jenë më të sofistikuar dhe të mbledhin në shumë vota. Po nëse ato financat nga burime të pista, burime jo të pastra, atëherë edhe rezultati është që partit cilat i fitojnë votat, i fitojnë njërë jo të pastër.
Ndryshe, financimi transparent i partive politike është kërkesë dhe bashkimit evropian dhe përsëritet në për raportet e progresit që publikon Komisioni Evropian. Në bazë të ligjit për financimin e subjekteve politike, partit janë të obliguara që të publikojnë çdo vit raportin vjetor financiar që tregon të gjitha të hyrat dhe shpenzimet e partis. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet e thonë se tashe një dekadë